fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine ați venit, dragi ascultători, la un nou studiu. Alături de dumneavoastră se află Emanuel Grecu
și Carmen Gavrilă,
iar în pupitrul tehnic, Luis Martinescu.
Studiul de astăzi poartă ca titlu
Un singur legiuitor și judecător.
Iar textul de memorat îl găsim în Iacov 4:12.
Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are puterea să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău?
Alte traduceri redau astfel începutul acestui text. Unul singur este dătătorul legii și judecătorul. Unul este legiuitor și judecător. Atitudinea față de lege ne influențează relația cu oamenii și chiar relația cu Dumnezeu. Ai observat vreodată că unii oameni bogați și celebri se poartă ca și cum ar fi mai presus de lege sau ca și cum legea nu i-ar privi și pe ei? Ai remarcat că unii legiuitori formulează legile de așa manieră încât să-și asigure câștigul personal? Nerespectarea legilor societății poate antrena lipsa de respect față de oameni, întrucât legile reglementează relațiile dintre noi. Dar și cei care au o atitudine rigidă, inflexibilă față de aplicarea legii, pot avea probleme în relațiile interpersonale. Modul în care ne raportăm la o lege depinde de cât de înțelepți îi credem pe legiuitori și cât de drepte credem că sunt legile lor. Studiul din această săptămână se deschide cu câteva considerații despre lege și se continuă cu câteva observații importante despre lauda de sine, de care poate că nu suntem conștienți, dar despre care aflăm că e păcat, o încălcare a legii lui Dumnezeu. De astfel, în această parte a epistolei sale, Iacov ne ajută să privim păcatul dintr-un alt unghi.
Judecată sau discernământ?
Întrebarea 1. Ce se afirmă în Iacov 4:11?
Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător.
Cum să înțelegem aceste lucruri? Vorbirea de rău, amintită în aceste versete, poate cuprinde mai multe păcate ale vorbirii, inclusiv defăimarea, mărturia falsă și rostirea de cuvinte mânioase. Se pare că Iacov folosește aici cuvinte mai blânde decât în capitolul 3, însă implicațiile vorbirii de rău a unui frate de credință sunt mai grave, deoarece aceasta este o contestare a legii însăși. Când ne așezăm pe scaunul de judecător, uităm de slăbiciunile noastre și ne concentrăm atenția asupra abaterii altcuiva, de parcă noi am fi mai presus de lege. Când procedăm așa, dovedim că nu ne iubim aproapele ca pe noi înșine și că, de fapt, nu respectăm legea. Pe de altă parte, deși suntem îndemnați să nu-i judecăm pe alții, noi avem nevoie totuși de discernământ spiritual. Întrebarea 2. Identifică pe baza pasajelor biblice următoarele domenii în care avem nevoie de discernământ spiritual. Ascultăm Faptele 17:11.
Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa.
1 Corinteni 6:1-5.
Cum, când vreunul dintre voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici, ca să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecător pe aceea pe care biserica nu-i bagă în seamă. Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate?
2 Corinteni 13:5.
Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați?
Galateni 6:1.
Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu.
Filipeni 1:9.
Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere.
Și 1 Ioan 4:1.
Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși.
Avem nevoie să comparăm învățăturile oamenilor cu cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, avem nevoie să îi încurajăm pe membrii bisericii să-și rezolve dimensiunile singuri, fără să apeleze la curțile de judecată, unde, în general, judecătorii nu se chitează după cuvântul lui Dumnezeu. Și cel mai important din toate, avem nevoie să ne cercetăm pe noi înșine, ca să vedem care este starea noastră spirituală, și dacă lucrurile cu care ne ocupăm mintea sunt înălțătoare și desăvârșite sau dăunătoare pentru experiența noastră creștină.
Cât de ușor este să-i criticăm și să-i judecăm pe alții, mai ales când fac un lucru pe care îl dezaprobăm? Cum ne putem obișnui să observăm când trecem dincolo de granița discernământului spiritual și ne așezăm mai presus de legea lui Dumnezeu? Dădătorul legii este și judecător.
Toate legile din Vechiul Testament își au originea în Domnul Iisus. Expresia legile lui Moise nu arată că Moise le-ar fi elaborat, ci doar că au fost date prin el. Domnul Iisus a fost cel care i-a condus pe israeliți prin pustie și le-a dat cele 10 porunci pe Sinai. Tot el, în predica de pe munte, a clarificat și a amplificat legea. El este cuvântul făcut trup. Noi vom fi judecați pe baza cuvântului său. Întrebarea 3. Ascultăm Iacov 4:12.
Unul singur este dădătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău?
Ce ne spun următoarele texte biblice despre calitatea Domnului Iisus ca judecător? Ascultăm Isaia 11:1-5.
Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său.
Isaia 33:22.
Căci Domnul este judecătorul nostru. Domnul este legiuitorul nostru, Domnul este împăratul nostru, El ne mântuiește.
Evrei 4:15-16.
Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.
Și Apocalipsa 19 cu 11 la 16.
Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă Cel Credincios și Cel Adevărat, și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a Atotputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor.
Numai un bun cunoscător al legii este în măsură să spună dacă a existat sau nu o încălcare a ei. Juriștii studiază dreptul mai mulți ani și apoi, dacă doresc să devină avocați, susțin un examen de intrare în barou. Pe timpul Domnului Iisus, cărturarii studiau și ei legile mozaice, dar și tradițiile. Domnul Iisus nu a fost de acord cu multe dintre aceste tradiții și a intrat într-un conflict aprins cu conducătorii pe această temă, deși el însuși era dătătorul legii și, prin urmare, era singurul în măsură să o explice și să o evalueze dacă a fost sau nu încălcată. Numai el poate răsplăti fiecăruia după faptele lui. Numai el ne poate mântui de păcat, deoarece a luat asupra sa natură umană, a adus o viață fără păcat, a murit în locul nostru și a înviat biruind moartea și păcatul. Citez: Dumnezeu a dat toată judecata Fiului, fiindcă El este, mai presus de orice îndoială, Dumnezeu arătat în trup. Dumnezeu a plănuit ca Prințul Suferințelor, în natură umană, să fie judecătorul întregii lumi. Numai acela care a venit din curțile cerești ca să-l scape pe om de moartea veșnică, numai acela care s-a lăsat adus înaintea tribunalului pământesc și a suferit moartea rușinoasă pe cruce, numai el va pronunța verdictul de răsplătire sau de pedepsire. Am încheiat citatul din Ellen White, Maranata, pagina 341. Fiind dătătorul legii și mântuitorul nostru, Domnul Hristos este singurul calificat să fie judecătorul nostru.
La judecată vom primi fie răsplata, fie pedeapsa. De cine este legată speranța noastră de a primi răsplata și nu pedeapsa? Planuri pentru mâine.
Ascultăm Iacov 4 cu 13.
Ascultați acum, voi care ziceți: astăzi sau mâine vom merge în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga.
Și comparăm cu Luca 12 cu 13 la 21.
Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta: țarina unui om bogat rodise mult, și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu.
Cum putem îmbina armonios planificarea prudentă a viitorului cu așteptarea zilnică a revenirii Domnului Hristos? Cum putem evita capcana construirii de grânare mai mari? Ideea de a face planuri pe o perioadă de un an sau chiar mai mult este foarte bună. De regulă, companiile fac planuri pe termen scurt, mediu și lung. Indivizii și familiile au nevoie să facă economii și să pună deoparte pentru situațiile neprevăzute. Pe de altă parte, noi credem că Iisus vine curând și că într-o bună zi toate verile noastre pământești vor fi mistuite în flăcări. Aceste două perspective asupra vieții nu se află neapărat în tensiune. Cineva dădea următorul sfat: fă-ți planuri ca și cum Domnul Iisus nu ar veni decât peste ani buni și trăiește fiecare zi ca și cum El ar veni mâine. Sugestia aceasta este bună, dar doar că planificarea pe termen lung ne poate împiedica să trăim fiecare zi pe rând. Mulți dintre ascultătorii Domnului Iisus au considerat probabil că omul căruia i-a rodit țarina a fost binecuvântat de Dumnezeu, dar Iisus ne dezvăluie atitudinea lui față de aceste binecuvântări. Suflete, și-a spus el, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Cea mai mare dorință a lui era să-și strângă comori pentru el. Întrebarea 5. Cum spune Iacov că ar trebui să gândim când ne facem planuri? Citim versetul 15.
Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru.
Cu alte cuvinte, noi ar trebui să adăugăm la finalul oricărui plan DV, prescurtarea de la Deo Volante, în latină, cu voia Domnului, arătând în felul acesta că le supunem pe toate lui Dumnezeu. De asemenea, putem face următoarea rugăciune. Doamne, vreau să cunosc voia Ta. Dacă nu-ți sunt plăcute planurile mele, te rog, arată-mi. Apoi, dacă planurile noastre nu sunt bune, Dumnezeu ne va arăta acest lucru în măsură în care suntem atenți și dispuși să le corectăm sau chiar să le schimbăm total.
Deși la prima vedere nu pare a fi nimic greșit în ceea ce își propun oamenii aici, există totuși o problemă: atitudinea cu care își fac planurile. Cum ne putem feri de această atitudine care ne poate fura fără să ne dăm seama? Un abur.
Întrebarea 6. Ascultăm Iacov 4 cu 14.
Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puținel și apoi piere.
Ce idee ne este transmisă aici? Viața este fragilă. Fiecare respirație este un dar. Iacov 4 cu 14 utilizează un cuvânt grecesc foarte rar, atmis, tradus în versiunea din limba română cu un abur. La fel ca echivalentul său, ebraic hebel, răsuflare, abur, care apare de 38 de ori în Eclesiastrul și este redat prin termenul deșertăciune. El subliniază efemeritatea existenței noastre. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, viața parcă trece și mai iute. Când a ajuns la bătrânețe, evanghelistul Billy Graham spunea: nici nu mi-am dat seama când a trecut viața. Vremelnicia vieții ne vorbește despre iminența morții. Ne desparte de ea numai o bătaie de inimă. Oricând ne-am putea trezi față în față cu ea dintr-un număr nesfârșit de cauze. Cât de mare dreptate are Iacov când spune: și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Noi nu știm dacă mâine vom mai trăi sau nu. Citez: nu voi stărui aici asupra scurticimii și nesiguranței vieții, dar există un pericol teribil, un pericol care nu e suficient înțeles, și anume acela al amânării supunerii față de glasul stăruitor al Duhului Sfânt și al lui Dumnezeu, acela al alegerii de a trăi în păcat, pentru că de fapt aceasta înseamnă amânarea. Am încheiat citatul din Ellen White, Calea către Hristos, pagina 32. Întrebarea 7. Ascultăm Eclesiastul 2, cu 15 la 19.
Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am mai fost înțelept? Și am zis în inima mea: și aceasta este o deșertăciune, căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se petrece sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși, el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune.
Eclesiastul 4, cu 4.
Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.
Eclesiastul 5, cu 10.
Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint, și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune.
Și Eclesiastul 9, cu 11 la 12.
Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț, ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei.
Ce completări aduc aceste texte la ideea transmisă de Iacov? Suntem martori în viața aceasta la atâtea nedreptate, la atâtea părtinire, la atâtea lucruri lipsite de sens. De aceea tânjim cu toții după viața veșnică pe care ne-a promis-o Domnul Iisus. Dacă nu am avea această făgăduință, am fi doar un abur care dispare fără urmă pentru totdeauna.
În ce măsură ești prizonierul acestei lumi? Ce poți face pentru a nu uita cât de trecătoare este viața? Cunoașterea și săvârșirea binelui.
Ascultăm Iacov 4, cu 15 la 17.
Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți: dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă un bine și nu face, săvârșește un păcat.
Ținând seama de versetele anterioare, ce idee ne transmite Iacov aici? Iacov Vorbește aici despre lauda de sine, despre lăudăroșiile cu care unii din biserică se făleau. Această laudă este rea. Cât de important este pentru noi creștinii să avem o atitudine potrivită. Biblia ne oferă două definiții pentru păcat. A face ceva rău și a nu face ceea ce este bine. Prima definiție este dată de Ioan. Păcatul este fără de lege. Termenul fără de lege de aici, în limba greacă, anomia, nu se referă la o purtare păcătoasă în general, ci mai degrabă la încălcări specifice ale legii. Deci, o traducere fidelă a textului ar fi: păcatul este călcarea legii. A doua definiție este: deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Așadar, noi suntem chemați să depășim stadiul de opoziție față de ispita de a face rău. Suntem chemați să fim copii ai luminii și să lăsăm lumina noastră să lumineze înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele noastre bune și să slăvească pe Tatăl nostru care este în ceruri. Desigur că acest gând ne poate duce la descurajare. Cine reușește să facă în fiecare zi tot binele de care e în stare? Dar nu aceasta este problema. Nici chiar Domnul Iisus nu a dus o viață de activitate neîntreruptă, ci și-a luat timp să se roage sau pur și simplu să se odihnească. El a căutat ca prin tot ceea ce făcea să îndeplinească voia lui Dumnezeu. El a asemănat împlinirea voinței lui Dumnezeu cu mâncarea. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. După cum există o cantitate limitată de alimente pe care le putem consuma la o masă, tot așa există un număr limitat de activități pe care le putem realiza într-o zi. De aceea, Domnul Iisus afirmă că unul seamănă și altul seceră, pentru ca amândoi să se bucure în același timp. Pe măsură ce lucrăm pentru Domnul, vom fi încurajați să facem mai mult și ne vom ruga pentru o dispoziție mai mare de a ne face utili în toate privințele posibile.
Cum ne ajută rugăciunea să murim față de eu și să avem o atitudine de supunere față de voia lui Dumnezeu? Cum îți poți forma obiceiul de a-ți supune planurile lui Dumnezeu? Studiu suplimentar.
Citez. Nimeni dintre voi să nu se mai laude împotriva adevărului, declarând că acest spirit este o consecință obligatorie a tratării cu credincioșie a călcătorilor legii și a apărării adevărului. Această înțelepciune are mulți admiratori, dar este foarte înșelătoare și dăunătoare. Ea nu vine de sus, ci este rodul unei inimi nerenăscute. Inițiatorul ei este Satana însuși. Niciun acuzator al altora să nu-și aroge meritul discernământului, fiindcă în felul acesta îmbracă însușirile lui Satana în veșmintele neprihănirii. Am încheiat citatul din comentariile lui Ellen White, volumul 7, pagina 936 și 937. Citez. Cel care se face vinovat de ceva rău este primul care suspectează răul. Condamnându-l pe altul, el încearcă să ascundă sau să se scuze răul din inima lui. Prin păcat au ajuns oamenii să cunoască răul. Primii doi oameni au început să se acuze între ei imediat ce au păcătuit. Exact acest lucru îl va face natura umană în mod inevitabil atunci când nu este controlată de harul lui Hristos. Am încheiat citatul din Ellen White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 126.
Întrebări pentru discuție.
Cum ne putem feri de această atitudine de judecare și acuzare a altora cu scopul de a ne simți mai bine cu noi înșine și cu defectele noastre?
Gândește-te cât de repede trece viața. Ținând cont de această perspectivă, care crezi că ar trebui să fie prioritățile noastre? Teoria relativității ne spune că timpul variază în funcție de cât de repede ne deplasăm într-un cadru de referință, dar un lucru este cert. Oricât de repede sau de încet trece timpul, clipa, odată trecută, este pierdută pentru totdeauna. De aceea, cum crezi că ar trebui să folosim timpul?
Care este atitudinea potrivită față de cei ale căror păcate este necesar să fie luate în discuție, fără să cădem în capcana cu privire la care ne atrage atenția Iacov? Rezumatul studiului.
Când îi vorbim de rău pe alții și când îi criticăm, criticăm practic legea și pe dătătorul ei.